главата на Римокатолическата църква, папа Бенедикт XVI се оттегля от поста си. Изненадата логично доминираше като основна реакция навсякъде по света. Доколко този ход на папата да се оттегли преждевременно от поста, един пост приеман по традиция като пост до, до смъртта, доколко това решение на Бенедикт XVI ще промени институцията и ще зададе параметрите на новия избор, на новия глава на Римокатолическата църква. За това разговаряхме само преди час и малко с професор Владимир Градев. Припомням за част от вас, които са забравили, че той беше посланник на България при Светия престол и Малтийския орден. Сега този пост, съжаление, все още е вакантен и България няма посланник в Ватикана. Та чуйте.
До сега всички папи са безпожизнени и са умирали, да се каже така, в своя дворец на престола. Ето ние виждаме в настоящия момент една несъмнено дълбоко промислена, достойна и благородна постъпка, защото папа Бенедикт показва, че властта не е всичко. Че не трябва човек, на първо място това, което виждам в неговия жест, че не трябва на всяка цена, както правят и много политици и много други хора, особено политиците, да се вкопчва човек в нея. Че се изисква особено при един папа и това не е никак известно решение, защото папата е фактически абсолютен монарх. Той притежава цялата власт. Не се отчита пред абсолютно никого за своите решения. Не е контролиран от никого, освен от Бог за вярващите. И този човек, който притежава цялата власт, казва не, тя не е всичко на този свят и се отказва от нея в това един достоен и благороден жест. И той го прави в един строго определен момент. Мисля, че здравословното му състояние като цяло в момента не е тревожно. Това казва и говорителя на Ватикана. Той го прави в момента, когато чувства, че силите му западат. И тъй като скоро, съвсем скоро беше понтификата, беше тежкия и мъчителен край на папа Йоан Павел II, той казва, няма нужда с църквата, света, ние самите да преживяваме отново нещо подобно. Дошло е друго време, по друг начин той реагира и в това има нещо действително много дълбоко и промислено, което заслужава уважение и респект.
Може би дава знак от тук насетне хората, които поемат този кръст, тази отговорност пред Бога и пред християните, да действат по този начин, с осъзнат смисъл за тази отговорност.
Несъмнено всички се осъзнават. Примерно Йоан Павел II, когато остана до края, той пое този кръст и не слезе от него. Всеки осъзнава по свой начин. Несъмнено този жест ще промени от тук насетне разбирането и това е това ще бъдат големите очаквания от новия папа. По някакъв начин самата папска институция вече се променя. Показва се, че нещо, което 2000 години не се е случвало, се случва и от тук нататък ние се задаваме въпроса, което се очакваше между другото. Говореше се много и при Йоан Павел, говореше се много още преди това, когато в католическата църква вече за разлика от православната църква, епископите имат максимална възраст на положение 75 години, кардиналите 80, говореше се дали да не се постави такава възраст за папата. Самата длъжност ще се промени, това задава и много проблеми, много въпроси, но взима се пипеве точно в сепитът и аз се питам в каква посока ще бъде тази промяна. Сигурен съм, че самия папа Бенедикт дълго е мислил за това, защото той казва, съзнавам сериозността на своята постъпка, защото какво най-сериозното в тази постъпка, няма нищо друго, което бих аз казал, е какво ще стане от тук нататък с самата папска институция. Тя ще стане като всички останали, с мандат за няколко години и някои се отиват. Нали? До сега тя не е била такава. Тя е била свещена функция, свещена длъжност, която за вярващите християни, това е наместника на Бога на земята. Това е големия въпрос. Как да се запази, как да се съобразно с новото време, с тази увеличена продължителност на живота, с това, че властта на този свят не е всичко, но как същевременно да се запазва свещеността на тази функция, която не е от този свят за вярващи.
Ако се върнем към времето, в което той беше на върха на църквата, кои бяха най-сериозните изпитания пред него, и той не беше пощаден от скандали.
На този пост, пък и в нашето временно медиатично и глобално общество, никой, който е на някакъв политически връх, не е и никога не е бил посъден. Това е съвсем нормално. неговите изпитания, все пак бяха несравнимо по-леки, ако помислите от това, което беше дългия понтификат, само за това, че е дълъг на Йоан Павел II. Тук неговия понтификат се характеризираше преди всичко с това, което и трябваше да бъде, защото според мен след дългия понтификат на папа Йоан Павел II, това беше една много силна харизматична личност. Папа Бенедикт беше едно време на умереност, съсредоточаване, бихме могли да кажем, на прибиране и стягане на редиците, и то в трудни условия на всички тези скандали, на цялостната международна установка, особено на проблемите, които срещат християнските църкви в Близкия изток и така нататък. Много изпитания действително имаше. Но това, което беше най-отличително при него, беше простотата, яснотата и дълбочината, с която той се опитваше да говори на хората и да предава християнското слово. Един голям теолог, един много добър оратор, с едно изключително задълбочено и също време, но просто и ясна мисъл, която неговото, именно това негово слово, това негово общуване с хората, докато Йоан Павел II беше един много харизматичен лидер, който общуваше с силни жестове и с отделни думи, особено в края на своето писикат. Ратцингер предпочиташе да общува съдържателно, с думи, които достигат до умовете, но и до сърцата на хората.
Вече се залага, че идва времето за африкански папа. Това ли да чакаме, ако следим логиката?
Не, логиката, трудно може да се каже каква е логиката, като се виждат най-вече това идва от букмейкерите, които залагат и то на един възрастен африкански папа Аренс, който е на 80 години, който няма как според мен да се случи най-вече заради възрастта му. В тези случаи трудно бихме могли да кажем каква е логиката. Логиката ще бъде очевидно една. Това, което е посланието на Ратцингер с своето отегляне, че това трябва да бъде един млад и енергичен човек. Тоест, ние би трябвало да търсим хора, които са родени след 1940 година. Ясно е, че конклава няма да спре съвсем скоро, за да се стигне до подобна ситуация на човек, който вече е над 70-75 години. Това ми се струва първото. И от друга страна, това би трябвало да бъде, действително трябва да се балансира между самите процеси и те ще бъдат равновесени между това да бъде един силен човек, който може да възвестява християнското слово и същевременно да ръководи църквата в едни още по-трудни за нея времена, които се очертават. Няма да бъде десен избор и това е един тежък кръст.
Бившият външен министър Соломон Паси, който наскоро се видя с папа Бенедикт XVI, да, коментира, че един български кардинал би бил голям жест и към страната ни, към славянството и това трябва да е приоритет в отношенията с Ватикана. Разбира се, при нас католическата общност не е толкова голяма, като в други европейски страни, но защо не се работи в тази посока?
Затова трябва да питате управляващите министъра на външните работи, министър-председател, президент, те са тези, които срещат с папата и те са тези, които могат да кажат тази воля на нашата страна. Същественото в нашето отношение на първо място е ние да продължим това дело, което ни завеща де братка Кирилове. Това е нашия приоритет. Ние да имаме едно трайно, добро българско присъствие и да бъдем този двигател в диалога между култури и религии. Това е нашето призвание на първо място. Това правеше и министър Паси, когато на времето имаше голям принос с поканата на папа Йоан Павел II, с националния комитет, който беше направил с всичко останало. И сега дори с своите активни покани към папа Бенедикт. Това трябва да го продължим и на всички, и на други равнища, и на отстояването на... Фактически трябва да засилим и нашето собствено присъствие, и нашата собствена работа и да знаем какво искаме точно в отношението и с Ватикана, и в присъствието с Рим. В последните години има едно силно встъпление и незаинтересованост от нашите власти в тази насока.
За това нямаме и посланник, може би вече колко време там?
Да, самия факт, че вече повече от година ние нямаме посланник, това говори, че правителството казва и президентът казва, че може и без посланник, може и без посолство. В момента има и проблеми с нашата църква, която
храма,
който подари папа Йоан Павел II, даже и за литургично ползване на Българската православна църква, защото когато няма стопани, те нещата се разпадат. И най-вече ние не утвърждаваме собственото си присъствие. Има много славянски страни и това не трябва да забравяме, че всички насвързват естествено с делото на Кирил и Методи. Има много славянски страни, които са много активни, като Македония, Словакия, Хърватия, които действат, които, и които преобръщат, поне в Рим и в Италия, бях свидетел и аз, перспективата и се присвояват за себе си и делото на Кирил и Методи. Ние стоим и бъдаем, как можем да си сам да се сърдим само на себе. А това не става с, разбира се, с разправи и с тупане в гърдите, става с правото, става с създаване на български научен институт в Рим, става с укрепване на нашата общност, да има и тогава, разбира се, и нашата католическа църква по-достойно представяне, което на първо място ще дойде не от Рим, а в самата България, когато на нея бъде обърнато внимание като равностоен партньор. И това ще бъде условието за да има кардинал.